Olafu Šolcu šodien Pekinā sagaidīja ar fanfarām. Vācijas kanclers ir pirmais rietumvalstu vadītājs, kurš apmeklē Ķīnu kopš COVID-19 pandēmijas sākuma pirms gandrīz 3 gadiem. Šajā laikā Ķīnas prezidents Xi Jinpings ir nostiprinājis savu vienvadību, bet Pekinas negodīgā tirzniecības politika, demokrātijas apspiešana Hongkongā, represijas pret etniskajām un reliģiskajām minoritātēm, militārā spēka demonstrēšana Taivānas tūmā un nevēlēšanās nosodīt Krievijas karu Ukrainā ir vairojusi nesaskaņas starp rietumiem un Ķīnu. Vispirms Šolcs tikās ar Xi Jinpingu. Tikšanās sākumā kanclers esot uzsvēris, ka viņa vizīte notiek laikā, kad pasaule piedzīvo milzīgu saspīlējumu, īpaši izceļot Krievijas karu Ukrainā, kas radot daudz problēmu uz noteikumiem balstītajai globālajai kārtībai. Viņa prāt šī esot laba iespēja, lai apmainītos ar viedokļiem par dažādiem jautājumiem, arī tādiem, kuros Vācijas un Ķīnas nostāja atšķiras. Šolcs arī pauda cerību, ka Vācija un Ķīna padziļinās ne tikai ekonomisko sadarbību, bet arī spēs sadarboties, lai risinātu tādus jautājumus kā klimata pārmaiņas, pārtikas drošība un palīdzība dziļos parādos nonākušajām valstīm. Arī Ķīnas vadītājs piekrita, ka starptautiskā situācija ir sarežģīta un nepastāvīga, taču izvairījās pieminēt Krievijas militāro agresiju Ukrainā. Xi Jinpings uzskatot, ka Ķīnai un Vācijai pārmaiņu un haosa laikos būtu jāsadarbojas, lai sekmētu mieru un attīstību pasaulē. Viņš arī esot pārliecināts, ka Vācijas līdera vizīte vairos savstarpējo sapratni un uzticēšanos, padziļinās praktisko sadarbību dažādās jomās un palīdzēs radīt skaidru vīziju par Ķīnas un Vācijas attiecību attīstības nākamo fāzi, vēsta Ķīnas valdības kontrolētie mediji. Vēlāk Šolcs tikās ar Ķīnas premjerministru Li Keqianu. Sarunas laikā Vācijas kanclers uzsvēra, ka Berlīna vēlas vienlīdzīgākas ekonomiskās attiecības ar Ķīnu un aicināja Pekinu izmantot savu ietekmi uz Maskavu, lai panāktu, ka Krievija nekavējoties pārtrauc uzbrukumus Ukrainas civiliedzīvotājiem un izved savu karaspēku no Ukrainas teritorijas. Kopā ar Šolcu Ķīnā ieradās plaša uzņēmēju delegācija, kuru vidū bija tādu Vācijas lielu uzņēmumu kā Siemens, Deutsche Bank, Adidas un Volkswagen vadītāji. Ķīna ir Vācijas lielākais tirzniecības partneris, tāpēc vadošie Vācu uzņēmumi ir ieinteresēti arī turpmā gūt peļņu milzīgajā un augošajā Ķīnas tirgu. Savukārt Vācijā pieaug bažas par valsts ekonomikas pārāk lielo atkarību no Ķīnas. Bijušais Bundestāga ārpolitikas komitejas vadītājs Norberts Redgens no opozīcijā esošās Kristīgo demokrātu savienības norāda, ka Vācijas politika pret Ķīnu ir bijusi kļūdaina daudzus gadus. Viņa prāt, vācu politiķi nav mācījušies no negatīvās pieredzes attiecībās ar Krieviju.
Das hat nicht alles jetzt erst unter Scholz begonnen, sondern es wurde schon seit Jahren praktiziert.
Tas nesākās Šolca valdības laikā, bet tika praktizēts gadiem ilgi. Tas sākās pirms daudziem gadiem un tas bija nepareizi. Un kļūst arvien skaidrāks, ka tas ir nepareizi. Ķīna ir lielākais Vācijas atkarības gadījums.
Daudzuprāt, Šolca vizīte Ķīnā ir pretrunā arī ar Eiropas Savienības strateģisko mērķi mazināt atkarību no Ķīnas. Uldis Ķezberis, Latvijas radio.